kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me näeme, ilmal ei ole häda midagi, ilm on endiselt selline, nagu ta olema peab, tuul puhub ja igasugune udu läheb järjest. Kaugemale meist ja paljastuvad muidugi poliitilisel maastikul niisugused asjad, mis tegelikult panevad natukene kukalt kratsima, sest tehakse igasuguseid poliitilisi avaldusi parteide sees, kihab ja keeb, kõik tahavad võimule kui pärdikud puu otsa. Aga tegelikult on see mäng lihtrahvast nii kaugel, nii mõtetu, nii seostamatu, et jääb üle ainult imestada, miks meie ajakirjandus väljaanded seda kajastavad. Eile pärast lõunal oli üks ilus ja huvitav sündmus, nimelt sõitis Tartus asuva kaitsepolitsei maja juurde jalgrattaga täiesti tervislikult üks mees. Kaasas oli tal ehtne tellis ja selle ta kaitsepolitsei aknasse virutas. Nagu ütleb Õhtulehe uudis, pärast teo toimepanekut ei kippunud vandaal sündmuskohalt lahkuma, vaid ootas ära politseipatrulli, kes ta endaga kaasa viis. Mingit vastupanu mees politseile ei osutanud. Oli see vist postimees, kus kirjutati, et eks varsti saame teada, mis meest ajendas niimoodi tegema, aga noh, siiamaanine ei ole teada saanud. Arvestades, et keegi sõidab kuhugi kaasas, jalgratas ja tellis, virutab aknasse ja ootab, et ta kinni võetakse. Mina järeldaksin, et siin on tegu pisukese protesti aktsiooniga, arvestades lihtsurelike solvumis selle peale, et herr Paet kavatseb alla kirjutada. Tartu rahulepingule on hirmus uhke veel selle üle. Mine sa tea, kas need asjad on äkki seostatavad või ei ole. No selle kohta võtab sõna ka keegi Raimond Zimmer Tartust, kes kirjutab, tähendab, tema ei võta sõna mitte tellise kohta ja ka poakna kohta, tema võtab Tartu rahu kohta sõna. Nii siis üllatas Vabariigi valitsus Eesti rahvast halva teatega kiites heaks Moskvas delegatsioonide läbirääkimistel koostatud piirilepingu. No, mäletate, käidi ju seal Moskvas, eks ole, ja söödi hommikust ja siis söödi lõunat ja siis söödi õhtust ja ei tea, mida veel söödi ja oli tore küll ja tundli tagasi, vunts läikis kõigil ja hea tuju oli ka. Aga kirjutaja jätkab, kas ei võiks Venemaa kui suurriik ja Nõukogude Venemaa õigus järglane kompenseerida sellegi osa kahjust, mis ligi lähedaseltki kindlaks tehtud. Enne piirilepingut või vähemalt sellega üheaegselt tuleb sõlmida Venemaaga ka leping Eestile okupatsiooniga tekitatud kahjude hüvitamise kohta. Samuti kokkulepe ebaseaduslikult represseeritute ja Venemaal hukkunute põrmude kindlaks tegemise ja omaste soovil ümber matmise korraldamisele kaasa aitamise kohta. Ka Tartu ülikoolile kuuluvad kunstivarad asuvad endiselt Voronežis vaatamata korduvatele läbirääkimistele ning lubadustele, kui Venema näitaks head tahet. Võiks ta need nüüd tagastada? Samuti oleks õiglane, kui Venema tasuks kas või osaliseltki 1940. aasta juunis okupatsiooniga alanud meile tekitatud kahjud. Niimoodi siis kirjutaja, see on tema ettepanek ja kommentaator ütleb selle kohta, et kuni reform on valitsuses, ei küsita Venemaalt midagi tagasi. Edasi läheb pisut anatoomiliseks, nimelt väidab kommentaator anonüümne loomulikult nagu eestlasele omane, et oravate munad on väga sügavalt venelaste pihus. Veeb fondi otsad kaovad Venemaale. Siin torkaks vahele, et mitte ainult. ja nendega on alati võimalik survet avaldada. Ülikooli kunstivarad ja presidendi ametiraha jäävad järgmiste nõuete jaoks reservi. Ei ole ega ole olnud kesik. No ühesõnaga jääb veel mulje, et inimene kui ta ütleb midagi, mis ei pruugi ühtida peavoolu sõnumiga, peab rõhutama juurde, et ta ei ole kesik, aga kindlasti ta valetab. Meil on praegu hea natukene idiootlikud reflektoorsed hoiakud, sellepärast, et kui me tahaksime seda probleemi lahendada nüüd, nii nagu Hitler väidetavalt lahendas ühe teise probleemi, siis peaks Reformierakonna peakontor vastu võtma otsuse Keskerakonna lõpplahenduse kiireks käivitamiseks või umbes nii. Aga Vene riigiduuma väliskomisjoni esimehe Aleksei Puškovi sõnul jäävad ka piirilepingu sõlmimise järel Eesti ja Venema vahelised suhted pingeliseks. Seega oleks mul küsimus, mida kuradit siis, kui suhted ei muutu, miks me peame neile siis 5,2% Eesti territooriumist nagu maiuseks või altkemaksuks andma? No mitte ei saa aru. Aga ma tsiteerin. Jah, piirilepingutele alla kirjutamine on positiivne fakt. Aga kahjuks jätkuvad meie arvates negatiivsed asjad Eestis ning need piiravad meie suhete arengu võimalusi. No panete tähele, siit hakkab läbi kumama üks ilus Eesti vanasõna, mis räägib sellest, kuda hundile sõrme suhu pannes hakkab käima üks mats ja varsti näed ongi jäse õlas saadik läinud ja siis kipub juba metsakutsa koguni kõri kallale. Aga ütleb Puškov veel, Eestis jätkuvad arengud, mis ei rahulda meid. No vastaksin sellele otse, et teate, Venemal jätkuvad ka arengud, mis ei rahulda meid. Aga Venemaa arengud ei peagi meid rahuldama ja meie arengud ei peagi Venemaad rahuldama. Need on kaks erinevat asja. Aga muidugi paet poiskene on siin ilusti paika pandud, et sa võid tõmmelda, mis sa tõmbled, aga vähe annad sa nii. Negatiivsed teemadena Eesti-Vene suhetes mainis Puškov mittekodanike probleeme ning vene õppekeelega koolides osa õppeainete õpetamise sunduslikus korras üleminekut eesti keelele. Nie paložena, nagu ütles üks Läti juudi sotsialist, kelle nimi mul praegu meeles ei ole, aga seda võib kuskilt raamatust vaadata. Ja eriti kritiseeris Puškov vene koolide osaliselt eesti keelele üleminekut. Minu mõelest selle peale tuleks küll nüüd piirilepingule pidur peale panna aita pullist. No paneme piiri maha, nüüd sa kurat tahad kehtestada siin veel vene keele ka. Lisaks sellele rõhutan veel kord nii nagu esmaspäevalgi, et juhul kui me tõmbame oma piirilepinguga vee peale Tartu rahule, siis buldooserid paika kõik Tartu rahu mälestusmärgid maha. Sellele klaasristile pomm alla ja selle koha peale loomulikult meie armas pronksõdur. Võibolla uues formaadis, no näiteks 4 korda suuremana. Te mõelge, kui ilus on, seisad Jaani kiriku ees, vaatad kõigepealt kõrgu pronksõdur. Kangesti Jaanus Orgulase nägu küll, aga on nagu ta on, ei tea, kes ta tegelikult oli. Ja selle kohal sibulkuplid, võt Estonia, nagu ütles, ma ei hakka ütlema, kes ütles. Ausambad maha, vene keel kõigepealt teiseks, siis esimeseks riigikeeleks. Noh, sõrme antsid, siis läheb ju kõik. Ja milleks on vaja ja kes käsib sõlmida lepingut, mis ei anna Eesti Vabariigile absoluutselt mitte midagi? Iga leping on kahepoolne dokument. See peab andma mõlemale poolele midagi, aga kui see annab meile praegu juba selle, et no jaa küll piirilepingu teete, aga sellest on vähe, vaja oleks ikka jedinõi ruskina rot või ma ei tea, mis elukas konstrueerida, no loomulikult kontraks Euroopa Liidule, no on ju täiuslik pilt vaheliku vapustustest nagu Hugo Raudsepa komöödias kirjas. Üldiselt ütleksin, et kui meie eliit keeldub adekvaatselt vastu võtmast reaalsust, siis on kaks varianti. Demokraatlikus ühiskonnas muudetakse eliiti, autoritaarses muudetakse reaalsust. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine Šaban 1434 või 11. juuni 2013, ehk siis kolmas Tammuz 5773 või 11. Leedo 10226 ja juuliuse päeva number on 2456454 ja just nimelt täna 1346. aastal valiti Luksemburgi Charles IV Püha Rooma impeeriumi keisriks. Mis on Püha Rooma impeerium, kes ei tea, võtab raamatu ja loeb. 1770. aastal jõudsid esimesed teadaolevad eurooplased kapten James Cooki juhtimisel Austraalia suure korallrahu juurde. See oli see reis, kus Cooki veel ära ei söödud. 1880 Tallinnas algas 13. juunini kestnud kolmas üldlaulupidu, mis levitas tõhusalt rahvuslikku vaimsust Põhja-Eestis. 1910 sündis Jacques-Yves Cousteau, tema oli see, kes käis hirmus sügaval, leiutas akvalangi ja noh, samas 1918. aastal sündis Nelson Mandela, kelle elulugu võiks samuti natuke lähemalt uurida, sest see tema vangis pidamine, see on päris põnev värk. Mulle jäi igal juhul ühes dokfilmist mulje, et talle eraldeti hiiglaslik hoone, valvurite ja kõige muuga umbes niimoodi nagu Rudolf Hessile Saksamaal. Noh, tõsi, Hessil oli alguses teisi kamraade ka kinni istumas, kas Mandelal oli, seda ma ei teagi täpselt. 1955. aastal toimus maailma kõige ohvrite rohkem autokatastroof, kui Le Mansi võidusõidul lendas Mercedes pealtvaatajate hulka. 83 inimest pärast seda ei vaadanud enam midagi pealt või noh, kui siis ülekantud tähenduses ja väga kõrgelt. 1962. aastal põgenesid Alcatrazi supervanglast Frank Morris ja vennad John ja Clarence Anglin. Ei ole neid kätte saadud, nii et noh, minema nad läksid, see on fakt, aga võt kuhu nad läksid, seda fakti ei ole. 1963. aasta kaks kena sündmust USA Alabama osariigi kuberner George Wallace seisis ülikooli uksel, et takistada neegrite vastuvõttu või kuda neid nüüd nimetada. Ma mäletan, oli vist kui see Pipi käis koolis ja õpetaja küsis, et kes su isa on ja Pipi ütles, et võt, noh, kuda seda nüüd poliitkorrektselt väljendada. 1963. aastal juhtus veel see, et Lõuna-Vietnamis põletas Buda munk end ära protestiks Ngodin Diemi režiimi ja budistide represseerimise vastu. 1997 kuriteo varjamises süüdistatav endine keskkriminaalpolitsei koguni abidirektor Koit Pikaro astus koos endise alluva Reigo Kalaga Tallinna linna kohtu ette. Aasta 2007 Risto Teinonen sai kätte väärteo menetluse teate. Väga vääralt oli tegutsetud, sest tema tegutses ja andis välja pildi raamatu kordustrükki pealkiri Adolf Hitler vabastaja. Leiti, et see võib õhutada vaenu ja menetlus lõpetati 2. septembril 2008, nii et noh, natuke üle aasta ja jälle tehtud Teinonen mõisteti õigeks. Ja head inimesed, täiesti juhuslikult nagu üks klaver põõsas on stuudios praegu ka Risto Teinonen ja Risto küsiksin sinu käest, mida mäletad neist kaugetest aegadest? Kas süda hüppas sees kui? Ja muidugi täiendava küsimusena, et kas see Tartu kapo akna lõhkumine äkki ei ole kuidagi seotud sinu sündmusega?
Ei olnud meeles, et nüüd on selle väärteo menetluse alustamise aastapäevaga. Aga noh, see endiselt on minu jaoks arusaamatu, et seda alustati, sest tulemus oli ette teada. Ja kõige hullem oli see, ma alles hiljuti lugesin seda juhuslikult, käisin oma pabereid läbi ja, ja leidsin selle menetluse lõpetamise protokolli ja seal naersin taas neid põhjendusi, et taheti leida selles raamatukeses põhjust aprilli rahutusteks. Need algasid samal päeval, kui see raamat läks Tallinnas müüki. Ühtegi raamatut ei olnud ostetud, nii et kui see oleks selle raamatu tulem, siis oleks ta ikka väga tõhus raamat. Ja no, oma ette küsimus on see muidugi, et seda menetleti ikkagi aasta ja kolm kuud, mis näitab küll üsna sellist noh, võimetud tegutsemist. Ja see eilne juhtum Tartus, ja ma sooviksin selle kohta rohkem teada. Igal juhul, kuna ma siin olen, siis see ei olnud mina, kes seda tegi. Omal ajal mul oleks see mõte küll võinud tulla.
No eks erutusseisundis võib nii mõnigi inimene asju ette võtta, aga jah, kummaline käik. Mine sa tea, võibolla tõepoolest tahtis keegi juhtida kaitsepolitsei tähelepanu sellele, et tegelikult riigi vastane tegevus, nii palju kui mina aru saan, kaitsepolitsei on ju mõeldud selleks, et kaitsta eelkõige põhiseaduslikku korda nende vahenditega, mis on temale antud. Noh, selge see, et ega igasuguseid kõrtsikaklusi nad ei pea ju lahendama, küll aga neil peab olema info, kas on ohumärke. Nii et mingisugused seosed võivad siin olla, aga seni on see pelgalt vandenõu teooria. Sa asud praegu põhiliselt Hispaanias.
No pool aega seal ja pooled siin ja peaaegu, sest ma liigun nii palju, et tundub, et üks kolmandik ehk läheb ikkagi reisimise peale. Et seal siia tulla. Just.
Aga praegu on reisida selles mõttes mugavam, et sa oled mulle kirjutanud ju liinibussistki meilikesi ja nii, et tingimused tunduvad olevat päris head.
Ja praegu siis isegi lennukis võib Skype'is olla nii, et varsti ei märkagi, et ollakse reisil.
Kas midagi niimoodi maailma majanduses olulist on muutunud ka? Alles hiljuti oli siin ju Hispaanias Tiit Madisson, tema on nüüd juba tagasi jõudnud, sina oled nüüd siia jõudnud. Kuidas sina hindad neid majanduslikke liikumisi, mis Hispaanias paistavad?
No, ma paraku Tiidu hinnangut ei kuulnud, tema vaatevinkel on ehk veidi teistsugune, aga üldiselt ma ütleksin, et Andalusias ei ole seda masu just näha. No, Rumeenia mustased on tunginud igale poole kerjama ja selles mõttes see ei ole mingi märk Hispaania majanduse kohta. Hästi nii palju ehk on, et Hispaania majandus on endiselt parem kui Rumeenia oma. Aga muidu mitte midagi uut ei ole, et Hispaanias tõepoolest perekonnad toetavad oma liikmeid ja sellega lapivad seda olukorda üsna hästi. Nii et teiselt poolt ma ei usu, et seal midagi paremas suunas hakkab minema lähematel aastatel.
Väidetavalt ehitatakse hoolega hotelle, sellest oli isegi üks pikem artikkel, ainult et nii väidetakse siin, kas seda väidetakse ka seal?
No väidetakse, aga kelle investeeringud need on ja on sellest siis rohkem kasu kui selle ehitamise ajal, ei tea. Juba praegu on talvel üsna suur osa hotellidest tühjad, kust need siis tuleksid, need kliendid uutesse hotellidesse.
Seega siis hinnad peaksid olema kõvasti langenud?
No hinnad on langenud seal, aga et see juba paneb imestama, et kas nagu tasub ehitada uusi investeeringuid, uusi hotelle.
Eks ta kahtlen ole, Rumeenia mustlased. Piirid on siis, nagu ma aru saan, nende jaoks lahti või mustlastele üldse on piirid igal pool lahti. Aga ma küsin, kas nad kerjavad sellepärast, et nad on töötud? Või on nad töötud sellepärast, et saaksid kerjata?
No oleme me sellist mustlast näinud, kes töötada soovib.
Mõnda Eestis ma olen näinud, aga ma ei ole spetsialist.
Ja mina ei ole Eestis näinud, aga ega ma neid õnneks palju ei tunnegi, aga seda ma tean ja, et Soomes on mõned sellised olemas küll.
Eestis on veel üks niisugune kummaline olukord, et just, et sa Rumeenia mustlased ära mainisid. jut selles, et noh, nagu sa tead, sõna neeger pidi olema juba paha ja nii edasi, et see juba solvab kedagi. Ja sama lugu pidi olema mustlasega. Meie aladel nagu mustlased ei taha olla mustlased, vaid tahavad olla roomad. Aga ma olen ei mäleta, kas Moldaavias või Rumeenias, kus on just nimelt rooma solvav nimetus. Oled kuulnud sellest midagi?
Ei ole.
No heakene küll, see libises meie Eesti ajakirjandusest läbi. Ja kuidas arenevad siis sinu ettevõtmised Hispaanias? No on ju teada, et mingid pisukesed kinnisvaraprojektid ja väike unistus luua kolooniat.
No asjad arenevad, aga mitte nii kiiresti, nagu alati ongi, et ei arenet nad nii kiiresti kui loodaks, aga kahtlust ei ole, et selline koht tekib, kus ei pea neid saate alguses kuuldud demokraatiaga tihedalt seonduvaid ebameelduvasi nagu iga päev nägema, neist ei pea kuulma ja nii edasi, et eesmärgiks on ikkagi rahu ja vaikus ja see, et lähtuda sellest, et nii-öelda demokraatik ühiskond jätaks inimesed rahule, no meid rahule ja meie laseme talga omal jõul põhja minna.
Eks jah, nii nagu Hispaania perekonnad elavad meie mõistes natukene võibolla kummalises solidaarsuses, aitavad üksteis. Sellest on kirjutanud muide õige mitmed inimesed ja ma olen sellest rääkinud ka siin Nõmme Raadio lõunatundides. Eks ühel hetkel tuleks võibolla tõesti kuhugi siirduda selleks, et ühes küljest minna siit jalust ära, teisest küljest, et saavutada keskkond, kus enam kõrvu kostev jutt ei sega nii hirmsasti, kus võib avaldada vabalt oma mõtteid kartmata, et keegi võib midagi halvasti öelda. No siin on olnud isegi palju kummalisemaid konflikte just sellega, et kes on venelane, kes on eestlane, mis on solvav. Ja üldiselt eks see meie demokraatia on kaunikesti peavoolumeedia loodud teoreetiline fenomen. Aga nüüd sa oled Eestis, puhkad või teed midagi kasulikku, tegeled endiselt tõlketöödega?
Jah, tõlketööd tuleb teha nii palju, kui seda on. Ja no, puhkamiseks jääb ka aega õnneks.
Ja mis keeltes sa tõlgid?
No, eesti keelest, rootsi keelest ja läti keelest soome keelte.
Ja tagasi ka?
Ei.
Riskantsem?
Ei, ma olen seisukohal, et iga inimene peaks tõlkima ainult oma emakeelde, et muidu ei ole see tulemus tagatud. Me teame ju, et suur osa inimestest ei suuda isegi oma emakeelest oota sellist teksti, mis kõlbaks trükkida.
Rääkimata siis. Unnetud. Mul on siin olnud ikka niisugusi kirjatükke ees, et jääb üle ainult imestada. Aegajalt ka 300-400 leheküljelised raamatud on kirjutatud. Teadmata, mis sõnad kirjutatakse kokku, mis lahku, mille jaoks on koma ja nii edasi, aga samas võib öelda, et eks see ole nakatanud ka meie ajakirjandust.
Ajakirjanduse suur probleem ongi see, et neid, kes tahavad kirjutada, on rohkem kui neid, kes oskavad.
Eks see võibolla on paljudel aegadel niimoodi olnud. Risto, sa oled nüüd Soome kodakondne.
Jah, ma vahetasin kodakondsust, kui Soomes seadus muutus ja võimaldas seda, et ei pea selle tagasi saamiseks Soomes elama, vaid võib ükskõik kus elada ja lihtsalt teatada, et tahan oma kodakondsuse, endise kodakondsuse tagasi, siis selle saab automaatselt.
Ja põhjus oli mõneti selles, et kuna sinu erilised teened, mille eest sind audasustati riikliku ordeniga annuleeriti, siis ei ole nagu põhjust enam ka kodakondne olla.
Ei, no ega ma sellest ordenist probleemi ei tee. Orden on endiselt enda käes, mis sellest, et seda kanda ei saa. Aga noh, see oli ikka teatud määral vastutulek riigi soovidele. Ja riik oli ju ikka väga, väga ilmekalt näidanud, et ta soovib minust lahti saada ja selles mõttes sai. Ja aga kui me mõtleme üldse tuleviku, siis ma omal ajal, kui ma kodakondsuse sain, ma pidin kirjutama alla paperile, et ma Eesti riigi kulul elama ei hakka. No, jään vanaks ja tulen pensioniikka, siis kust ma siis pensioni saan, kui ma Eesti riigi kulul elama ei hakka, no. Et vahetada kodakondsust tähendab see, ma võin seda soovitada kuulajatele, see tähendab ikkagi seda, et korraga on üks pensionisammas ehitatud.
Jah, iseenesest kummaline. Me anname sulle kodakondsuse, mis võimaldab sul täita kodaniku kohustust, maksu kohustust riigi ees ja vaata, et sa riigi kulul elama ei hakka. Kuidagi nagu imelik. Peaks ju Eesti vanasõna kutsast ja külas siin niimoodi klappima, et suhted oleksid. Aga mine sa tea, võibolla seegi on kuidagi pidi nõukogude ajas külge jäänud nip, sest näed, nagu siin Tartu rahu ja piirilepinguga on, et hea küll piirilepingu saame küll, aga riigi keel on teil ikka vale ja koolid on ka pahad ja koledad. Risto, kas sa vaatad tulevikku realistlikult, optimistlikult või pessimistlikult?
Kelle tulevikku?
Tegelikult põhja poolkera.
Jaha, no ma olen pessimistlik küll selles mõttes, et Euroopa allakäigule piiri panna ei saa, ma arvan. Ja see on selge, et poliitikutel on see lausa eesmärk. Aga selleks tulebki sellest kõigest nagu püüda välja astuda.
Kui poliitikud raiuvad oksa, millel nad ise istuvad, kellele see on kasulik? Mida nad loodavad? Praegu, no me näeme, et statistikaga tehakse imetrikke. Tihti peale on need trikid läbi nähtavad. Ülistatakse, no ala nagu see teise maailmasõja teemaline nali Valdo Pandil oli, et pooled meie tankid ründavad idarindel, ülejäänud kaks on reservis või remondis või umbes nii. Mida võivad need poliitikud loota? Kas neil on igavene elu või? Kui nad lasevad planeedi oma tagumiku all õhku, kas nad loodavad, et siis? Või mida nad saavad loota?
No, mis viga on näiteks Eesti poliitikute elul? Ükskõik, kui halvasti läheb riigil, nende läheb ikka hästi.
Aga nad võiksid mõelda oma laste peale, sellepärast, et kui meid õgides täidavad nad oma kõhtu veel, siis nende laste jaoks ju enam toitu ei jätku.
No vast jätkub ikka toitu, aga ja nende lastel vast ka ei ole mingit häda. Ehk on nende laste ja kaasustel, aga nii kaugele nad vast ei mõtle, ma ei usu. Aga eks ta ole sama igal pool Euroopas. Poliitiku põhiline mure on see, kuidas võimul püsida ja ega need keegi sealt ei kukuta ka.
Eks see häda olegi, jah. Olgu võim milline tahes peasi, et ta on minu käes, siis nimetame ta kõige paremaks võimuks. Täpselt tegelikult see, milles süüdistatakse Adolf Hitlerit, ainult et teiste nimedega, teiste terminitega ja väidetavalt pehmekene. Kui aga vaadata sõdasid, mida selle demokraatia nimel peetakse Iraagis, üle 4000 hukkunu Afganistanis, üle 3000, kus juures loetakse ju ainult inimesi, ehk siis meie armsaid sõdurikesi, ülejäänud rämps, kes seal hukka saab, see ei puutu asjasse. Aga aitäh, Risto, kell parasegu nii palju, et ma tean, sul on üks kohtumine ees, nii et ehk kohtume meiegi veel kunagi Nõmme raadios.
Ja aitäh, ilusat suve ja kuulajatele ka.
Ja nüüd võiks siis vaadata, mis on laias ilmas uudist. Uudisteportaal National Report avaldas 7. juunil dokumendi, mis sisaldab uusi tõendeid selle kohta, et USA presidendi Barack Obama sünnitunnistus ei ole kohe teps mette ehtne. Sheriff Joe Arpiano, kes on presidendi sünnitunnistuse skandaali alguses peal uurinud, teatas, et seda on töödeldud fototöötlusprogrammiga, mille nimi on Adobe Illustrator. Uurija Mike Zollo, kes on samuti seotud Obama sünnitunnistusega ja selle uurimisega, teatas, et uuringu tulemused on kinnitatud ka 40 leheküljelises aruandes, kus siis on lahti kirjutatud selgelt, mis nippidega milline tulemus on saavutatud. Tõepoolest, see võiks olla ikka lausa mõistatus, miks on vaja võltsida. Miks on vaja tuua välja üks inimene, aga üldiselt võltsiti sünnitunnistus siis niimoodi, et sealt lõigati, kopeeriti dokumendi kihtidel, kuna dokumendid on loodavad põhimõtteliselt nagu tsellofani peale joonistatud vidinakesed, no nagu vanasti tehti multifilme. Aga mis on tähtis? Võt, kui ma eile rääkisin teile pikemalt laiemalt, et olge valmis, teie firmat võib tabada läbiotsimine, teie firma võib muutuda läbiotsimise tandriks, kirjutus Äripäev siis samal päeval, kui Ameerikamaal avaldati see dokument, olla tosin musta riietatud relvastatud agenti jõudnud kohe mütaki National Reporti kontorisse, kamandanud kõik töötajad pikali maha, käed pea peale, kuklale siis. Ja siis hakkasid FBI agendid töötajaid küsitlema dokumentides ja toimikutes sorima. Alan Montgomery ütles, et me tegime täpselt seda, nagu nad käskisid ja mitte keegi ei saanud aru, mis toimub. Uuriti kõiki dokumente, mis olid seotud Barack Obamaga ja FBI võttis paljud dokumentid ka endaga kaasa. Montgomery ütles, et agentidel ei olnud läbiotsimisorderit ja nad ei põhjendanud küsimiste peale ka oma tegevust. Seega siis võiks ju esitada Äripäevalegi küsimusi, et noh, te siin ütlete, et nõudke dokumenti ja seda, aga kui sa selle asemel korraga lihtsalt vastu hambaid saad, sest no arvestades meie Saveska ja Sakaukat ja muud taolist võib nii juhtuda. Kui nüüd vaataks natukene veel selle Obama teema peale, siis nii palju kui mina tean, Barack peaks araabia keeles tähendama püha. Barack Hussein Obama. Hussein, tema keskmine nimi, kui see nüüd on see Hussein, siis oli tegu Muhamedi tütre Fatima pojaga, kes on siitide usumärter ja langes tema moslemite omavahelises ususõjas Kerbelal 10. Muharramil 680. aastal ja kes mäletab seda lõunatundi, milles 10. Muharram sees oli, see mäletab ka seda, et märkisin ma ka Husseini surma aja ära. Hussein on tänapäeva siitide usulises arusaamises üks võtmefiguure ja siidid on enamuses ja võimul Iraanis ja Iraagis ja nende võim näikse laienevat. Moslemite kujutelmade järgi võib muslimi mees abielluda ka, noh, mitte ainult muslimist naisega, vaid ka nii nimetatud raamat rahvaste naistega. Muslimist naine võib abielluda ainult muslimist mehega. Raamaturahvad on siis need rahvad, kes on ära märgitud Koraanis ja kellel on siis oma kirjalik ja püha pärimus. Tuletan meelde, et kristlastel ja muslimitel mõlemil on ju Abraham algfiguur ja seega palju ühist. Aga lapsed, kes niisugustes kooslustes sünnivad, on igal juhul muslimid. Ja seega peaks vähemalt, ma eeldan, et muslimite vaatevinklist Barack Hussein Obama olema muslim. Lapsepõlve ta ju veetis selles keskkonnas ja nagu me teame, usuvahetus ei tule sealkandis niisuguste uskudega üldse kõne alla, ilmselt ühe pisikese erandiga, aga sellel ma praegu ei peatuks. Õigest usust loobujaid ootab vaid üks karistus, surm. Ja seda ma tahaksin tegelikult mõneti rõhutada ka, et kui Eesti Vabariigi põhiseadus algab preambul, algab sõnadega kõikumatus usus. No ma usun, et te mõistate, mida ma sellega tahan öelda. Kes sellest kõikumatust usust taganeb, on reetur ja Eesti rahva jaoks surnud, milles kirjutas ka muide Heiki Kortspärn oma ilusas ja hirmsas patrioodi õudusuneneos, kus ta nägi unes kohut, millega kuulutati meie armas välisminister pärast Eesti-Vene piirilepingule allakirjutamist lihtsalt lindpriiks, kuna nagu me teame, meie seadused surmanuhtlust rakendada ei võimalda. Ja võt, kui tulla nüüd tagasi selle Barack Hussein Obama juurde, siis mu jaoks on oma ette mõistatus, miks muslimi maailm tema koha pealt nii üksmeelselt vait on. Kuidas see saavutatakse? Vähemalt teoreetiliselt peaks ta olema just nimelt selle usu juurtega, ta peaks olema selle usu kandja. Ja miljard muslimit lihtsalt vaikib. Nende hulgas samas on ju kõik võimalike fundamentalistlike usurühmitusi, kelle jaoks peaks olema Obama, kui mitte hullemad, siis vähemalt usu salgaja ja surma väärt. Kui vaadata Obama valimislubadusi, no kui ta kandideeris, siis ta lubas luua otse kontaktid siitliku Iraaniga, lahkuda sõjaliselt ning abistada majanduslikult siitliku Iraaki. Noh, Iraan on Iraagis sisuliselt sees, eks ole, seega on ka usk määratud ja eeldatavasti siis islami vabariik laieneb ja saab enda kõrvale veel teisegi islami vabariigi. Oma ette nähtus oli muidugi Obama erakordne tulemus valimisraha kogumisel, millegi pärast ma ei usu, et mulatist Obamal on nii palju mõjukaid sõpru Ameerika suhteliselt helevalges ärieliidis. Kust see raha kõik tuli, tont seda teab. No jääb muidugi tema kolmas nimi veel, Obama. See on loo keeles paindlik. Need lood on siukene pisikene neegri rahvas, mitte väga pisikene, 3 Eesti täit ikka 3 miljonit. Neegrid Kirde Keenias ja Lõuna-Sudaanis. Aga noh, nii palju siis Obamast. Täna tahaksin ma panna eetrisse veel ühe seni eetrist kõrvale jäänud salvestuse. Nagu me teame, 1. juunil oli rahvuslaste konverents Tartu rahu teemal. 4 osa sellest on eetris ära olnud ja vahetult täna hommikul lastus läbi Tõnu Kalvet, kes tõi 5. osa. 5. osa kohta ma ütlen ausalt, ma kärpisin seda, sest arutelu kippus minema kaunikesti ebaselgeks laadaks, aga kiitke või kiruge. Eetrisse andmata seda Tartu rahu puenti ei saa jätta.
Esimesel juunil 2013 toimus Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis piirileppe teemaline konverents Tartu rahu puutumatuse kaitseks. Selle korraldasid rahvuslaste organisatsioonid, täpsemalt Eesti Iseseisvuspartei, Eesti Vabaduspartei Põllumeeste Kogu, Rahvuslaste Tallinna Klubi, Kristiine Üürnike Ühendus, Julius Kuperjanovi Selts. Algselt oli koas korraldajaks märgitud ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kuid tema teatas viimasel hetkel 3-4 päeva enne konverentsi toimumist, et ta pole mitte kunagi kuulunud konverentsi korraldustoimkonda ja seetõttu ei loegi ennast kaaskorraldajaks. Üritus toimus sellele vaatamata ja üritus oli vaja korraldada selleks, et kuidagi vastuseista Eesti võimurite levitatavatele valedele. Nimelt on nii Eesti välisminister Urmas Paet kui ka Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson korduvalt esitanud Eesti-Vene uut piirilepet suure võiduna Eestile. Ja on räägitud isegi sellest, et see tooks justkui 2 hektarit maad Eestile juurde. Tegelikult on tegemist kõige häbematuma valega ja seda konverentsil tutvustatigi. Kohal olid kutsutud teema paremad asjatundjad ja nad harisid rahvast, nii nagu vähegi said, ning seda mitte ainult saalis, vaid internete televisiooni tehtava otseülekande kaudu ka kogu maailmas. Hea kuulaja, kui sa neid ettekandeid kuulad, mille salvestuse Nõmme Raadio ette mängib, siis küllap leiad sealt endale nii mõndagi tuttavat kui ka uut. Ja selles oligi konverentsi mõte. Kohale tulid inimesed, kes olid nii kui nii Tartu rahu poolt, Tartu rahu järgse Eesti riigipiiri poolt, aga kes leidsid, et on tarvis harida nii ise ennast kui ka teisi. Ja selles mõttes võib öelda, et konverents õnnestus igati.
Tartu rahu aastapäevi on Tartus regulaarselt tähistatud. Tartu on ju selle dokumendi sündiline. See on siis näiteks sõdurilehest, hoopis teissuguses vaimus räägitakse kui see, mis meie ametlikes ringkondades räägitakse. Tartu rahuleping oli suure ajaloolise tähtsusega. Ei räägita midagi poliitilisest tähtsusest ja õiguslikust tähtsusest. Kõik on tendentslik, valitud. Nii, ja siis lõpus. Ka väliseesti ajakirjanduses on ilmunud Tartu rahu kohta. Nimelt hakkasid tekkima kahtlused juba, vaadake, seal see ilmunud Vaba Eesti Sõna Ameerikas välja antud 1992. aastal. Ja siis on, nüüd siis Nõukogude Liidu lagunemisel on siis hakatakse asendama piirile omakasupüüdlike mahinatsioonidega Eesti riigi ja rahva elulistel huvidel. See on ka puudutanud väliseestlasi.
Palun mikrofoni rääkida.
Jah, ma võtan lähemal. Aitäh. Vabandan. Nii ja siis paar asja lõbusamad. Vaadake seda karikatuuri. Mida need kaks ülevalt seal meile meenutavad? Ühel on kirjutatud Euroopa Liit, teisel on Venemaa. Mulle tuli vägisi meelde Molotov-Ribbentropi pakt. Olid nemad ju ka suured sõbrad enne, kui sõjaks lahti läks. Nüüd on siis Moskva ja Brüsseli vahel siis peaaegu samasugused suhted, nii nagu siis nende vahel siis praegu on. Ja meie peaminister on siis suurest rõõmust, siis nüüd kargab. Viimane karikatuur, mis veel on.
See oli vist.
Kas karukoht ei ole?
Karukoht.
Kas ei olnud?
Siis ei ole.
Nii, see on siis kõige andekam selle teemaline karikatuur, mis ma olen näinud. See ilmus mõni päev tagasi ja Urmas Nemvalts on autor. Siin vist on kommentaarid liigsed. Vaadake teraselt seda niiti, mis kahe vahel on. Kus siis ära keritakse ja kuhu siis juurde tuleb. See niit, mis kahe vahel on, see on nende piiri tähistus. Nii, et Vene karu kerib siis sealt niimoodi siis ära. Seda tuleks maailma ajakirjandusse viia. Nii, ja lõpuks ma näitan teile ühte.
Antikvaarsed väljaanned, mis on muutunud bibliograafiliseks arvulduseks.
Kui paljud on seda näinud?
See
on rahuleping Eesti ja Venema vahel, Birnedaga vorm, Eesturessi ja Estoni. Kahes keeles kirjutatud, siin on kõik dokumentaalsed kirjas ja anti see välja veel siis, kui meil oli rublat kasutusel, 89, pääsesin mina ka jaol, ostin ära hind 3 rubla. Nüüd vist sellise asja väljaandmine lambrune alla ei tule, mis te arvate? Iga taas väärtuslik asi. Ja tänan tähelepanust.
Ja anname sõna Eesti iseseisvusparteile.
Tere jõudu. Kui Eesti konservatiivne rahvaerakond on suuruselt 5. partei Eestis, siis Eesti iseseisvuspartei on suuruselt 6. partei, ehk teiste sõnadega ka arvestatav tegija. Siin on täna räägitud palju piirilepingust, Tartu rahust, sellepärast seda teemat ma põhjalikult ei käsitle. Loen üles vaid kaks seisukohta, mis Eesti iseseisvuspartei selles osas on. Kõige tähtsam, piirilepinguga pole vajadust kiirustada, las jääb seisma, sest meil on üks tähtsam asi otsustada. Ja nimelt, mingisuguseid läbirääkimisi muid pidada ei tohi, piirilepingut jätkata ei tohi, kui Venemaa on uuesti kirjalikult tunnistanud Tartu rahu ja Eesti vabariigi loomist 1920. aastal, õigemalt 1918. Sellega peaks olema kogu see temaatika ammendavalt käsitletud ja me nõuame, et see nii ka läheks. Kuid ma juhin teie tähelepanu sellele, et Tartu rahu kehtivuse kaotamine pole mitte kaugeltki ainukene hädaoht meie kohal. Sellel nädalal tõusis see niiti üks selline ütlemine, kui oled must, siis näita ust või näitame ust, kuidas see täpselt oli. Loomulikult ei olnud see mõeldud niimoodi, et kui on kollane, siis tuleb uks lahti teha. Selge on see, et siin oli mõeldud ikkagi väga karmi immigratsiooni ja seda toetab ka Eesti iseseisvuspartei. Kuid see on väga suur hädaoht, selline suhtumine sellesse väga olulisse probleemi. Ja nimelt, kus on see inimene, kus on see institutsioon, kus on see partei, mis ust näitama hakkab? Selles on ju kogu probleem. Meil ei ole juriidilist õigust ust näidata sellepärast, et 2003 Eesti rahvas loobus oma põhiseadusest hääletussedeli punktiga number 2, millega ta tunnistas ülimuslikuks Euroopa Liidu õiguse Eesti territooriumil. Sellega kaotas põhiseadus kehtivuse de facto. Ja nüüd küsin, kes siis seda ust hakkab avama, kui volitusi pole? Ei ole seda avajat. Ja kui Euroopa Liidust tuleb korraldus, et immigratsioonikvoodid tasakaalustada ja Eesti peab võtma vastu 10 korda rohkem immigrante, siis on asja otsustatud. Ega vastuvaidlemise võimalus enam ei ole. Seepärast toonitan sellele haigusele, sellele hädaohule on ainult üks lahend. Eesti peab välja astuma Euroopa Liidust. On veel üks väga suur hädaoht. Miks nimelt Venemaa kardab seda Tartu rahu? Mis on seal taga? Nii suur riik ja kardab nüüd kinnitada ühte lepingut, mida kunagi väga ammu sõlmiti. Selle taga on väga oluline strateegiline plaan. Kõik väited selle kohta, et Venemaa tuleb tagasi tankidega, sõjalise okkupatsiooniga, see on lapsi jutt. Juba ammu algusest peale, perestroika aegadest peale, oli Venemaa strateegia lihtne. Tuleb hävitada Eesti rahva riiklusvõime. Riiklusvõime tuleb hävitada. Selleks ei ole vaja sõda. Selleks tuleb rahulikult majanduslike meetmetega üle võtta ja salajase infiltratsiooniga. Nii et seetõttu see ametlik immigratsioonikvoot, mis meil on, minu teada see on natuke üle 1000 aastas, see ei maksa midagi. Sellepärast, et neid tuleb vaikselt üle ja keegi ei tea täpselt seda, kui palju juba on tulnud. Ja kardab ta konkreetselt seda seadust ühel lihtsal põhjusel. Oletame, et Euroopa Liidul ja Venemaal koos õnnestub riiklusvõime hävitada. See on täitsa reaalne. Siis tekib olukord, kus jääb alles põlisrahvas, eestlased, ehkki ta ei ole võimul. Ja tekib kaks olukorda. Esimene olukord, kus on põlisrahvas, aga tal pole olnud kunagi oma riiki. Tal ei ole Tartu rahu. Ja teine olukord, kus on põlisrahvas, aga tal on olemas dokument Tartu rahu. Ja Ja kujutame nüüd ette, milline on meie šans, kui meil ei ole Tartu rahu. See šans on null, me ei saa enam taastada oma riiklust. Praeguses hetkel, kui on kehtiv Tartu rahu, meie šansid on väga head, sest ajad mööduvad ja tuuled pöörduvad. Põlisrahvaste õigused hakatakse kunagi suurema jõuga rahvusvahelisel tasandil taotlema ja saavutama. Vaat siis selgub, et see on meie päästerõngas. Ja lõppenduseks väikene kokkuvõte. Kõiki hädasid, mis meil on tabanud, ravib tegelikult üks ainus ravim. Rahvas peab ärkama. Ja nimelt Euroopa Liidule tuleb näidata ust.
Ja nüüd annaks sõna Eesti konservatiivsele rahvaerakonnale. Ja kuigi paus kannab, esinejad nagu ei tule ja me läheme meie konverentsiga edasi, kes on selle poolt. Nii, ja me olemegi jõudnud tänase konverentsi põhitulemuste redigeerimiseni ja kirjapanemiseni ja lubage mul anda sõna härra Rein Kohile, resolutsiooni ettelugemiseks.
Nii, tänase konverentsi materjali puhul on välja pakkuda selline deklaratsiooni variant. Piirileppealase konverentsi Tartu rahu puutumatuse kaitseks deklaratsioon. Eesti Vabariigi praegune juhtkond tahab loovutada 5,2% Eesti Vabariigi õigusjärgsest territooriumist. See on umbes Saarema suurune ala. See samm on aga vastuolus nii Eesti Vabariigi põhiseadusega kui ka rahvusvahelise õigusega. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraf 122 ütleb, Eesti maisma piir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste rahvusvaheliste piirilepingutega. Ja. Sõna ja eelmises lauses tähendab, et üheaegselt kehtivad nii Tartu rahuleping kui ka teised rahvusvahelised piirilepingud. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraf 123 ütleb, Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on põhiseadusega vastuolus. Seega on uus piirileping otseses vastuolus nii 1920. aasta Tartu rahulepinguga kui ka Eesti Vabariigi põhiseadusega, olles seetõttu allkirjastamise hetkest kehtetu. Uue piirilepingu ratifitseerimist Riigikogus saab käsitleda Eesti Vabariigi põhiseaduse 122. paragrafi kuritegeliku rikkumisena ning osa Eesti Vabariigi seadusliku territooriumi vabatahtliku ja teadliku loovutamisena. Erinevalt 1939. aasta baaside lepingust, milles oli selge viide Tartu rahule, uues piirilepingus sellist viidet ei ole. Ratifitseerimine tegelikult tühistaks 1920. aasta Tartu rahu, sest et lepingud rikkuksid mõlemad lepinguosalised, mistõttu nimetatud leping kaotaks automaatselt oma kehtivuse. See asjaolu võimaldaks Venema juhtkonnal käsitleda Eesti Vabariiki kui 1991. aastal loodud uut riiki koos kõige sellest tulenevaga. Uue piirilepingu sõlmimise eelduseks Venema poolt oli 1920. aasta Tartu rahu tunnistamine. Tänapäeval on Venemaa Tartu rahu tunnistamisest loobunud. Seega kujutaks uue piirilepingu ratifitseerimine ka eestipoolset lahti ütlemist Tartu rahu lepingust. Muidugi järgneks sellele veelgi jõhkramad Venemaa poolsed nõudmised, kodakondsuse nullvariant, kaks riigikeelt ja nii edasi ja nii edasi. Venemaal on piiriprobleeme oma teistegi naaberriikidega. Ometi ei tähenda see nendele riikidele veel sõda, rahvusvahelise isolatsiooni jäämist või muud ebameeldivat. Eestil pole uuel piirileppe järele mingit vajadust. Praegune kontrolljoon toimib ajutise piirina hästi. Rahvusvaheline õigus ei tunnista mitte ühtegi avalikult territoriaalset muutust, kui see ei ole kooskõlas asjaosalise rahva vabalt väljendatud tahtega. Kui Eesti Vabariigi praegune juhtkond üldse tahab riigipiiri kulgemist muuta, siis esmalt peab ta asjaomaste põhiseaduspunktide muutmiseks välja kuulutama rahvahääletuse. Igasugune niinimetatud tehniline piirileppe on vastuolus nii Eesti Vabariigi seadustega kui ka rahvusvahelise õigusega ja seetõttu on juba eos õigustühine. Eesti Rahvusraamatukogus 1. juunil 2013 piirileppealase konverentsi Tartu rahu puutumise kaitseks osavõtjad. Nii, kuna meie aeg hakkab lõppema, siis teeme avaliku hääletuse. Palun tõsta käed, kes on nõus käesoleva deklaratsiooni vastu võtmisega. Nii, kes on selle poolt?
Kas viimane üks vahele ütlemine veel teha? Lugu on nüüd niisugune. Meid püütaks aegade jooksul suruda nurka. Meie ei ole omalt poolt midagi esitanud. Tuleb ennem esitada ja mitte järele anda. Järele andmisega tulevad uued nõudmised. Nii et mõtleme selle peale.
Tänan. Nii. Nüüd on siis ettepanek viimane lõik hoopis ära jätta. See on see tingimuslik, kui Eesti Vabariigi praegune juhtkond üldse tahab riigipiiri kulgemist muuta, siis esmalt peab ta asjaomaste põhiseaduspunktide muutmiseks välja kuulutama rahvahääletuse. Igasugune niinimetatud tehniline piirileppe ja nii edasi on see tõttu eos õigustühine. Kes on selle poolt, et see lõik?
Tere, Aigar Padar, minu nimi. Ma tahan mainida, et referendumi ehk rahvahääletuse kui institutsiooni kahtluse alla seadmine on asi, millega me saeme oma enda oksa, kus me istume, sellepärast, et mingisugune võimalus peab olema ka põhiseadust muuta. Kui me siin seame kahtlusella selle, et referendum ehk rahvahääletus ei ole nagu kuidagi legitiimne või on mingite võltsimisohutõttu, et seda ei saa rakendada, siis sellega me jõuame absurdi välja. Mina pooldan küll, et see lõik jääks sisse, sellest rahvahääletust on meil ka edaspidi tarvis paljudel asjadel. Kui me tahame suunda seada rohkem osalemust demokraatia suunas, siis need referendumeid ja rahvahääletusi võib edaspidi veel rohkemgi vaja minna. Et kindlasti peaks jääma see rahvahääletuse moment sisse, mis võimaldab muuta kõik võimalike punkte põhiseaduses.
Nii.
Sest kui see asi ära lõigata, siis lõpuks me jõuamegi sinna, et see partokraatlik lik teebki otsused ilma igasuguse rahvamandaadite, ilma igasuguse toeta. Et see, ma olen absoluutselt selle poolt, mida eelkõneleja ütles. Jah, aitäh.
Jah, aitäh.
Miks me peame panema seda hääletusele, mis meil on olemas? Minu vanaisa oli vabadussõjas ja mina austan neid mehi, kes läksid häving silme ees. No mida me muudame ja hääletame kogu aeg? Kas me tõesti ei suuda minna ühte sirget rida? Need mehed läksid selle eest, et mina, minu lapselaps oleks Eesti maal eesti keeles. Minu teine vanaisa oli Siberis. Ta oli oma kaitses, oli kaitseliidus, oli ofitser. Kas ta selle pärast läks?
Meie vanaisad sõdisid aga vabaduse eest. Meie vanaisad või isad sõdisid vabaduse eest, aga meie lapsed on veel kasvamas. Ja nende tuleviku peale tuleb mõelda. Ja sellepärast praeguse isikutunnistuse saamise üheks tingimuseks on ka näppu jälg. Kui me muud moodi seda referendumit läbi ei vii, siis olgu see meie näppu jälg seal hääletussedeli peal.
Aitäh. Ühesõnaga, siin on nüüd kaks seisukohta.
Tähendab, jääks ikkagi selle juurde, et see punkt jääb sellisel kujul sisse, seepärast, et nagu ära õppejõud väga õieti mainis, kui me seame igasuguse rahvahelise legitiimsuse küsimuse alla, siis sellisel juhul ei ole meil enam üldse midagi teha. No ma ei tea, siis kuulutame välja diktatuuri.
Tänan. Nii. Jah. Ära Vello Leitu tahab ühte väikest repliiki öelda.
Ma tahaks öelda seda, et Eesti Vabariik, nii nimetatud, kuna esimesest maist 04 minu arvates Eesti Vabariik ei eksisteeri enam, kuid see sama moodustis sõlmis juba 2005 Venemaaga piirilepingu mõlema poolse ja ratifitseeris meie parlament selle. Ja nüüd, kui meie praegune juhtkond võtab seda kuulda, mis meil siin täna toimub, siis nad võivad teha koos Venemaaga niisse nippi, et Venemaa tühistab lihtsalt selle eelmise 2005. aasta rahulepingu selle tühistamise. Tühistab tühistamise ära ja leping on korras. Ja meie sõnavõttu on seda tänast üritust on ka kuulda võetud. Nii et me peaks nõudma sinna lõppu panema, et tuleb viivitamatult tühistada ära 2005. aasta piirileping Venemaaga. Sest ükski normaalne riik, kui teine pool tühistab ära, siis tema peab ka ära tühistama, kui enese väärikuse põhimõttel juba. Nii et see tuleks panna sinna juurde.
Nii ma tahaks anda väikese märkuse selle kohta, kuidas toimuvad valimised ja kuidas toimud referendum. Kuna ma olen aastaid jälginud seda protsessi, siis ma tean, et valimisvõltsikute teemad, noh, Eestis võin öelda, et üks paremini tundav inimene. Täpselt nii ongi. Mitte mingisugust referendumit teha ei saa, sest see võltsitakse angroo täies ulatus algus lõpuni. Ma räägin teile, kuidas võltsiti referendum 2003. Väga lihtsalt. Oli kaks hääletuskasti. Ühes hääletuskastis olid hääled, teine oli, hääletuskast oli valmis pandud tagatobades. Ja siis, kui hakkas nagu lugemine, häälte lugemine, siis hakkas järsku ruumis tohutu sagimine selle hääletuskastiga. See jooksis siia sinna, inimesed kaotasid silmist selle hääletuskasti, nii rääkisid mulle vaatlejad. Ja lõpuks tuli ikkagi see ettevalmistatud hääletuskast, täpselt nii nagu nõukogude ajal tehti kõik hääletustulemused, need 99,99 ettevalmistatud kastide avil. Tänasel päeval kuni poliitiline võitlus pole võidetud. Nende pätiparteide üle. Ei ole referendum on ennest app.
Tänan, Vello. Nii. Nii, ühesõnaga nüüd kaks märkus selle asja kohta, mis siin saalist on tulnud. Esiteks, kui me siit jätame ära selle rahvahääletuse, see ei tähenda, et me eitame rahvahääletust kui sellist instrumenti. Sain mõjeti aru. Ja teiseks, nüüd on ära Vello Salumi lisandus, et nõuame 2005. aasta piirilepingu Venemaaga denosseerimist, et kas me paneme selle siis siia teksti juurde? Kes on selle poolt? Kes on selle vastu? Vabandust, me kuule. Me praegu hääletasime seda lisandust 2005. aasta lepingu kohta. Nii, aga kui te soovite, paneme siis ka selle rahva või ütleme referendumi viimast korda hääletamisele. See lõik, ma loen veel ette. Kui Eesti Vabariigi praegune juhtkond üldse tahab riigipiiri kulgemist muuta, siis esmalt peab ta asjaomaste põhiseaduspunktide muutmiseks välja kuulutama rahvahääletuse. See on nüüd selline möönev osa. Igasugune nimetud tehniline piirilepe on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega kui ka rahvusvahelise õigusega ja seetõttu juba eos õigustühine. See on juba deklaratiivne. Nii et ühesõnaga, see rahvahääletus, mis siin on, see väide, ühesõnaga selle olemasolu või mitte olemasolu ei muuda praegu seda deklaratsiooni mõtet.
Ma ütleks veel nii palju vahele, et põhiseaduse muutmiseks on ka muid võimalusi teatavasti kui rahvahääletus. Rahvahääletus oleks ikkagi minu silmis jätkuvalt ja mulle tundub, et veel mõne inimese silmis vist ikkagi see viimane niisugune instrument, eks ole, mille kaudu rahvas saab oma seisukoha öelda. Ehk et ma saan aru, kuigi see on jälle minu tõlgendus, et see nagu rõhutaks seda, et selliste asjade taga peab olema rahvas. Ja kui me selle siit praegu ära võtame, eks ole, siis noh, tegelikult me jätame nagu, ütleme, need asjad ikkagi kaudselt või tinglikult partokraati ja hambusse, eks ole, et tehku, mis tahavad. Aga noh, see on minu arvamus.
Tänan.
Ja siis ma ennist tahtsin seda veel öelda, et mina muidu hääletasin Euroopa Liitu astumise poolt küll, 2003 ma ei häbene seda öelda, kui keegi mind siin ära andeks nimetab selle tõttu, siis jääb see tema südame tunnistusele. Ja ma tean päris mitmed inimesi, kes veel hääletasid poolt, nii et ei olnud ikkagi ainult vastu.
Nii, tänan. Nii, nüüd paneme siis lõplikule.
Eesti Vabariigil on olemas kehtiv piirileping ja puudub igasugune vajadus anda juriidilist õigustust ühele stalinistide kuriteole.
Ja aitäh, aga...
Ja seoses sellega meie taotleme ju Tartu rahu kehtima jäämist. Miks me pakume võimaluse välja, et kui tahate muuta, siis teeme rahvahääletuse. Ärme pakume seda üldse välja. Jätame selle lause mainimata.
Nii... Kuidas siis see teks viimane lõik tuleks?
Ei, Neinast ütleb veel ühe sõna.
Et...
Tähendab, kas võib?
Jah.
Tähendab, mul on see palve, sõltumata sellest rahvahääletusest, mida ma muidugi pooldan, et see viimane lause on niivõrd oluline, seda kuidagi tohi välja jätta, et ta on õigustühine. See on ikkagi väga õige juriidiline vajadus.
Ei, see on igal juhul, See on see, mida me siin oleme praegu leidnud. Ja see on meie deklaratsioon. Nii, kui te nüüd lubate, ma loeksin ette selle viimase lõigu, viimase redaktsiooni. Kui Eesti Vabariigi praegune juhtkond üldse tahab riigipiiri kulgemist muuta, siis esmalt peab ta asjaomaste põhiseaduspunktide muutmiseks välja kuulutama rahvahääletuse. Igasugune niinimetatud tehniline piirileppe on vastuolus Eesti NSV seadus või Eesti vabandust. Ma olen juba päris nii vastuolus Eesti Vabariigi seadustega kui ka rahvusvahelise õigusega ja seetõttu juba eos õigus tühine. Nõuame 2005. aasta piirilepingu Venemaga denosseerimist ja deklareerime, et kuidas see oli, et Tartu rahuleping on endiselt kehtiv. Kes on nüüd selle deklaratsiooni poolt?
See Eesti praegune valitsus, aga paari aasta pärast on uus valitsus. No ärme anname seda, see sõna praegune võtame ära. Üks ainus sõna võtame.
Ja, nii, siis on, kui Eesti Vabariigi juhtkond üldse tahab riigipiiri kulgemist muuta, siis esmalt peab teda asjaomaste põhiseaduspunktide muutmiseks välja kuulutama rahvahääletus.
Ma pakuks kompromissvariandi tähendab, et tead, ei mingit valitsust, ei mingit juhtkonda. Eesti Vabariigi piiride muutmiseks saab anda volitus ainult rahvas. Isegi mitte rahvahääletus, vaid rahvas. Punkt.
See oli siis Eesti riigi piiride muutmiseks saab anda volitus ainult rahvas.
Aga
Nüüd on muidugi see asi jälle, et kas rahvas või kodanikkond, eks ole, et kui me paneks juurde läbi rahvahääletuse, siis see piiritleks rahva kodanikkonnaga, eks ole. Kui jääb lihtsalt rahvas, siis kõik, kes elavad siin, eks ole, kaasa arvatud need, kes kodanikud ei ole. Et see tuli mul praegu vähe. Sellest kontekstist lähtudes ma paneks sinna juurde läbi rahvahääletuse, aga kui kellelegi on see rahvahääletus hirmus vastukarva, kui ta eeldab, et on a priori võltsitakse ja nii edasi, no siis on jälle probleem, eks ole. Nii,
see siis kõlaks Eesti riigi piiride muutmiseks saab anda volituse ainult rahvas läbi rahvahääletuse.
Ja siis piirdaks see kodanikkonnaga selle asja, eks ole, sest kodanikkond osaleb rahvahääletusel. Me eeldame ja loodame, et ei võltsiteks ole. Mina isiklikult tahaks tõesti väga loota. Ma ikkagi ei tahaks nii nagu, ma ei tea, vandenõuteooriatesse laskuda. Tahaks uskuda oma riiki ja ma ei tea millesse.
Hästi, tänan. Aga nüüd ma arvan, et on aeg see deklaratsioon vastu võtta või mitte, sest me oleme väga kõvasti ajaga üle läinud. Kiirustada ei tohi, aga kas on midagi veel sisulist? Nii. Kes on selle poolt, et panna see hääletusele? Kes on praegu hääletusele paneku vastu? Üks, kaks. Nii. Kes on erapooletu? Selles küsimuses erapooletu ei ole. Nii. Aga siis ma panek hääletusele, et kes on selle deklaratsiooni vastuvõtmise poolt? Palun antke käega märku. Kes on antud deklaratsiooni vastuvõtmise vastu? Üks. Kus on? Vabandust, ma ei kuule.
Mul on siuke väike repliik, et lõpetaks selle tsirkus ära. Kuna enamus oli poolt ja juba Ateenas 5. sajandist on Peerikles järgi teada, et kui enamus on poolt, siis on vastuvõetud. Aamen.
Hästi. Ühe vastuäälega. Kahe vastuäälega on deklaratsioon vastu võetud. Tänan. Nii.
Ja lugupeetud daamid ja härrad, ma võtaks kogu tänase konverentsi kokku, et me peame käituma Eesti rahvana, me peame olema ja omama selgroogu, me peame nõudma seda oma juhtidelt, sest kui me praegult seda ei tee, siis võib-olla üsna pea hakkame me taas laulma laulu, jää vabaks Eesti meri, saa vabaks Eesti meri ja see laul on veel keelatud ka. Selleks meile kõigile jõudu ja tahtmist olla eestlane omas riigis ja käituda väiksena, kuid tugeva ja enda õigusi kaitsva riigina. Aitäh teile Eesti rahvas! Ja ilusat päeva meile kõigile ja selg sirgeks, me oleme eestlased ja Eestimaal.
Hea raadiokuulaja, sa kuulasid ettekandeid, mis peeti 1. juunil 2013 Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis korraldatud konverentsil Tartu rahu puutumatuse kaitseks. Ja selle konverentsi korraldas ühiselt 5 organisatsiooni: Rahvuslaste Tallinna klubi, Kristiine Üürnike ühendus, Julius Kuperjanovi selts, Eesti iseseisvuspartei ning Eesti Vabaduspartei Põllumeeste kogu. Korraldustoimkonna koordinaatoriks oli Tõnu Kalvet.
Saade on salvestatud 2013. aastal.